Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem Realitního klubu je Leoš Andrle, šéf skupiny Sekyra Group.
Dalibor Martínek.
A Petra Jancová.
Řekněte nám, vy máte ve správě, nebo vlastně vlastníte tři velká rozvojová území v Praze, Rohanský ostrov, Smíchov a Žižkovský nádraží, bývalý Žižkovský nákladový nádraží, ale nemáte v prodeji žádný byty z těchto projektů. Jak je to možný?
Tak oni nejsou v prodeji, protože jsou momentálně vlastně všechny prodané. My jsme prodávali poměrně masivně na konci roku 2020 a během roku 2021 a vlastně v tom roce 2022, když přicházel pokles trhu, tak ale za zároveň vlastně i ceny ještě dostoupávaly nějakého pomyslného vrcholu, tak my už měli ty stavby zahájený a vlastně ty byty se prodaly velmi, velmi rychle, takže dneska dostavujeme to, co už má z toho svého budoucího klienta, ale nicméně ty projekty se vyvíjí v etapách, tyhle velké rozvojové projekty, oni to teda nejsou jediné projekty, které děláme jako i další projekty, určitě nerezignujeme i na menší projekty, které nejsou mimo ta velká rozvojová území, ale prostě připravujeme paralelně další etapy, tak určitě zase ten produkt k dispozici bude, ale musíme k tomu získat ta příslušná povolení.
Sekyra Group je vlastně známá skupina, známá tím, že vlastně získala tahle ta velká rozvojová území. Tak zkuste jenom říct, jakým je stavu výstavba v jednotlivých z nich. Na Smíchově už stojí, jsem viděl teda budovy, na Rohanském ostrově máte první etapu postavenou a říkáte už i prodanou. Tak řekněte nějakou situaci, jaká je teda na Smíchově, co se tam bude dít teďka a na tom Rohanu a vlastně i na Žižkově.
On to je vlastně velmi dlouhý příběh, což je samozřejmě smutné, že ty procesy takhle dlouho trvají, ale Smíchov, my jsme začínali v roce 2003 dneska teď vlastně čerstvě je skloudovaná první budova. V roce 2014-15 se nám podařilo změnit teda územní plán. Někdy před 2-3 lety jsme kopli teda do země a teď je teda skloudovaná první budova, první etapy. Další dvě budovy jsou ve výstavbě, ta první budova je teda kancelářská budova, následují dvě rezidenční budovy, zhruba po 200 bytech v podobě jakýchsi tradičních bloků, protože my se tam snažíme docílit dojmu vlastně rostlého města, trochu takový, řekněme, v podobě takových těch centrálních, původně centrálních částí obcí, které se připojovaly k Praze, takže vlastně s funkčním parterem, s veškerými službami, prostě myslím si, že to je poměrně jako unikátní urbanistická koncepce, než by byla revoluční, že navazuje na tu historii, ale novodobě je poměrně obtížné to vytvořit, takže my si skutečně vážíme té příležitosti v těch velkých rozvojových územích, kde vytváříme nějaké prostředí, netvoříme jednotlivé domy, ale když teda hovoříme o těch domech, takže ty první tři jsou ve výstavbě v první etapě. Teď čerstvě máme na úplně opačné straně, protože první etapa je u náměstí na Knížecí, na úplně opačné straně toho území u nádraží Smíchov, tam máme čerstvě povolenou jižní část toho území, druhou etapu, máme čerstvě stavební povolení. Tam je významným klientem Česká spořitelna, která by tam měla mít svou centrálu novou a předpokládáme, nebo teď začnou přípravné práce, to znamená rušení kolejiště a následně teda jako příprava toho území. Takže já doufám, že ty fakticky už domy, ty naše stavby, že se začnou stavět někdy okolo přelomu roku, ale paralelně pracujeme i na další rezidenční etapě, na dalších třídomovních blocích o nějakých asi 700 bytech v té samé koncepci, jako je teda ta první etapa. A to znamená těch klasických domovních bloků rozdělených na jednotlivé vlastně činžovní domy, na jednotlivé vchody, tak to je nějakých, to si myslím, že budeme mít připraveno někdy do konce roku a v tom příštím roce, že bychom to měli dávat na trh a doufujeme, že v tom příštím roce pak, když ten trh bude nějak rozumně fungovat, takže bychom mohli i zahájit výstavbu. A pak, když se podívám na Smíchov, tak byť tam jsme začínali v roce 2008, jestli se nepletu.
Ty Smíchov jste říkal teď.
Pardon, na Rohan. Tak tam jsme začínali v roce 2008, takže o něco později než na tom Smíchově, ale vlastně ty harmonogramy se nám tak trochu slily. Dokončujeme první dvě budovy, které jsou bytové, v souhrnu o nějakých asi 220 bytech. Máme rozestavěnou administrativní budovu od paní architektky Jiřičné, která by do budoucna měla sloužit i jako naše nové sídlo. A máme v přípravě, teď už má pravomocné územní rozhodnutí a vlastně žádáme o stavební povolení, nebo budeme teď žádat o stavební povolení etapu, která je teda o kousek blíže k centru města, která je o nějakých 450 bytech a asi 15-18 tisíc metrů administrativy.
To je ta třetí etapa?
To je vlastně jako druhá etapa Rohanu. Teď,
tam máte první je postavená, druhá se, teď jste o ní mluvil.
Ne, na Smíchově je první.
Ne, mluvím o Rohanu.
Tak na Rohanu ještě nemáme dostavěnou žádnou, ale je pravda, že teda ty bytové domy, které jsou součástí první etapy, tak ty jsou opravdu velmi blízko dokončení. V té samé etapě, ale o něco později se bude dokončovat i ta zmiňovaná administrativní budova. My ty etapy spíš bereme jako, řekněme, geograficky vymezené celky, jako prostě v tom urbanismu nějak jako vymezenou část. Takže naše etapa je vždycky přibližně 50 až 70 tisíc metrů čtverečních těch velkých územích. Nicméně se pak rozpadá na jednotlivé budovy, na jednotlivé domy a ty vůči sobě můžou být ještě nějak fázově jako posunuty. Takže když mluvím o etapě, tak ona vlastně může mít několik termínů dokončení, ale je to pro nás nějaký ucelený urbanistický celek. My se vlastně snažíme takhle postupovat, abychom z toho území, abychom ho nějak vyklízeli a pro ty budoucí rezidenty, aby taky měli opravdu, aby jsme vždycky dokončili nějakou ucelenou část, aby neměli dojem, že bydlí na staveništi, aby byli co nejméně zatížení tím stavebním ruchem.
Já se zeptám možná trošku konkrétně, kolik třeba bytů by bylo možný, plánujete do konce roku vlastně dát do nabídky nějak stovky, desítky bytů?
My jsme teď zahájili, nebo teď znamená před pár měsíci, zahájili přes 300 bytů na Opatově, ty jsou ale pro nájemní bydlení, ty nejsou určeny na volný trh. A vlastně, jak jsem říkal, tak budeme žádat, já doufám, že do konce roku budeme mít stavební povolení na Smíchově, sice bude zase na další etapu, to je řádově o 700 bytech, ale to jsou tři domovní bloky, takže typicky někde mezi 200-250 byty, tak předpokládám, že jeden z nich na trh uvedeme, ale to už určitě nebude v letošním roce, to už bude v tom příštím, protože bychom rádi měli předtím to stavební povolení, takže pak, když všechno dobře půjde, tak v příštím roce bychom dávali nějakých 250 bytů na trh na Smíchově a předpokládám, že vlastně velmi podobně bychom to měli na Rohanu, že bychom přišli s nějakou etapou, s nějakými domy na Rohanu. Tam ty domy mají o něco méně, nejsou v tak velkých blocích. Ta zástavba nemá úplně charakter toho pevného domovního bloku, je to něco mezi tím blokem a modernistickou zástavbou, takže tam můžeme dávat na trh i domy, které jsou menší, třeba 80-100 bytů, tak uvidíme.
A vy jste zmínil nájemní bydlení na Opatově, váš projekt, čili vy jste se taky přidali do toho trendu nájemního bydlení, vidíte v tom nějaký potenciál. Já rovnou vyměřujete ten potenciál a hned ale přeskočím na ty ceny, jaký tam očekáváte třeba ceny za metr čtvereční, nebo jak to vlastně vidíte ten trh a jeho budoucnost?
Tak vidíme, že ceny nájmu rostou, ale nicméně my nejsme úplně ti, kdo by tohle pak určovali, protože my nebudujeme vlastní portfolio, my to děláme pro třetí strany, které se teda nájemnímu bydlení věnují. Ten potenciál v tom vidíme opravdu veliký, já si myslím, že to je budoucnost toho trhu. My vlastně ten potenciál viděli a ty projekty začaly připravovat už v té předcovidové době, kdy vlastně i ty individuální prodeje začaly klesat, dostupnost bydlení se snižovala, náklady rostly a některé z nich si myslím, že jsou náklady smysluplné, některé méně smysluplné, protože skutečně ten český trh si díky té nefunkční přípravě, nefunkční legislativě sebou nese prostě zátěž, kterou ve finále zaplatí ten koncový zákazník a tu dostupnost bydlení to bohužel snižuje. Ale nicméně už tehdy jsme předvídali nějaký trend a když se podíváte do nějakých našich mediálních výstupů ty tři roky zpátky, tak jsme připravovali věci na nájemní bydlení, nicméně s příchodem covidu, kdy jsme očekávali spíš nějaký pokles poptávky, tak on ten covid vlastně vyvolal naopak obrovský jako nárůst poptávky, opravdu ten trh vystřelil nahoru. vlastně se tenkrát velmi rychle, a to, tam jsme my prodávali i ty zmiňované první etapy Rohanu Smíchova, velmi rychle se ten trh vyprodával, dokonce se dostal až na nějakou jako zásobu nějakých třeba 2000 bytů, co byly vůbec dostupné v celé Praze, to je skutečně jako hluboko, hluboko pod normálem, protože z pravidla na tom trhu se obchoduje plus minus ta roční zásoba bytů, že je trvale jako dostupná. Některé byty se prodají, zase jiné se na trh uvedou. A takže tohle skutečně bylo hluboko pod normálem, ten trh se hodně rychle vyprodal a to ten nástup toho nájemního bydlení tak trochu zpomalilo. Několik projektů se tehdy podařilo nastavit, ať už teda my jsme žádný jako vlastně na trh tenkrát neuvedli, rozhodli jsme se dát přednost tomu individuálnímu prodeji, ale konkurence pár takových projektů udělala a pak vlastně skutečně všichni dali přednost tomu individuálnímu prodeji a dneska se k tomu trhu nájemnímu bydlení zase vracíme. Jo? A já si myslím, že do budoucna to bude trendem a u nás teď mimochodem vyšla velmi jako zajímavá statistika na vlastně strukturu, jak se mluví o těch vlastně investičních bytech, ty investiční byty, které mají jako fyzické osoby, které jsou vlastněný jako individuálně, tak dostali takový jako pejorativní nádech, ale já si vlastně myslím, že to není špatně, že tenhle trh vlastně tady suploval to, že tady žádný trh institucionalizovaného nájemního bydlení nebyl, což říkám bohužel, abych uvítal, myslím, že všichni developři, já myslím, že nakonec i teda ten konečný uživatel, spotřebitel by taky uvítal, kdyby tady ten trh s nájemným bydlením jako dobře fungoval, kdyby byl součástí těch v zahraničí, vidíme typicky třeba penzijní fondy, prostě jo, to je velmi konzervativní investice s relativně nízkým výnosem na velmi dlouhou dobu a to u nás vlastně neexistovalo, ten trh suplovali ti jedinci, kteří teda kupovali ten svůj byt, ať už teda s cílem ho dlouhodobě pronajímat, nebo že ho třeba budou pronajímat po nějakou dobu a následně ho využije někdo z rodiny. A najednou to dostalo jakýsi pejorativní nádech, že říkáme, že ten trend je špatně. Já si myslím, že to špatně není, zaplať pánbu, že tady ta skupina, která teď někdo prvně pořádně kvantifikoval, že taky to je skutečně jako obrovský portfolio bytů, tak zaplať pánbu, že tady je jediné, co jí lze vytknout, což si myslím, že u těch institucionalizovaných pronajímatelů prostě není a v tom by se ten trh měl kultivovat. Jediné, co jde vytknout, je ta roztříštěnost těch pravidel, že prostě mnohdy ty nájemní smlouvy jsou ve snaze třeba ochránit ta svá práva, ten svůj majetek, nedostat se do problému, tak jsou třeba i v rozporu se zákonnými ustanoveními. Jo, mnohdy vás nenechá ten vlastník přihlásit se k trvalému pobytu.
A nesmíte jít psát, že jo?
Mnohdy vás omezí, já nevím, ať už sekat z kobičky do zdi, nebo jako v nějak v užívání typu třeba opravdu těch domácích mazlíčků, nebo jinak. Z pravidla tam jsou nějaké mechanismy v těch individuálních smlouvách, které protože z obavy, že když se nebude platit nájem, že nedostanu teda toho neplatiče z toho bytu ven, tak to, že ta smlouva nějak jako expiruje, přestože by vlastně jakoby neměla, tak to jsou samozřejmě věci, které a pak je tady samozřejmě ta obecná nejistota, že ten vlastník může prostě změnit ten záměr s tím bytem, může ho prodat, nebo ho může chtít právě pro ty své potomky, jako v rámci rodiny. Takže pro toho nájemníka je pak složité to vnímat jako dlouhodobě udržitelné řešení. To u těch institucionalizovaných pronajímatelů prostě není, protože oni mají skutečně jenom ten jeden jediný zájem a to je, aby tam ten nájemce byl, aby tam byl dlouhodobě, samozřejmě, aby jim ten nájem platil. A pak, když s tím bytem budou nějak nakládat, tak s ním budou nakládat prostě portfoliově, že prodají třeba celý dům, ale bez pochyby zase s tím, že ho někdo bude dál jako pronajímat. Takže myslím si, že tam ta stabilita pro toho nájemníka, to vidíme na těch západních trzích, je daleko větší.
No teď se v Česku, vlastně v poslední době se mluví o několika významných jako institucionálních pronajímatelech, nebo těch zájemců o ty nájemní byty. Když jmenuji hlavní město, plánuje 7 až 8 tisíc bytů, arcibiskupství taky nakupuje byty, pak tady máme Česká spořitelná chce 2000 nebo několik tisíc jednotek bytů, plus jsou ještě někteří další hráči a zahraniční fondy ještě k tomu. Nepředpokládám, že mi na to odpovíte konkrétně, ale spolupracujete s některými z nich, nebo...
spolupracujeme a já si myslím, že tak jsou tady i další velké fondy, které tady fungují dlouhodobě, já nevím, třeba Hamštáden, Invesco udělal zajímavý projekt na Vinohradech s Krestylem, takže jsou tady určitě jako hráči i domácí, i zahraniční, kteří tuhle strategii sledují a ten trh je vlastně velmi malý. Tak obecně i developerský trh je malý, velcí developři, tak znají velmi dobře ty své produkty a známe se vlastně navzájem, takže myslím si, že se vlastně baví na tom pražském developerském trhu tak trochu každý s každým, že se tomu nelze vyhnout v tom českém prostředí.
Já trošku oslým ústkem zaslechla jsem slovo zahraničí. A několikrát jsme naráželi, že vlastně složitá legislativa, povolovací procesy, bude to hnát Sekiru Group za hranice Česka?
Tak my už nějakou zahraniční misi za sebou máme. My jsme historicky před nějakými 20 lety, asi 5 let úspěšně působili na Slovensku a měli jsme teda zastoupení i v Moskvě a v Kyjevě. Následně jsme se stáhli zpátky do České republiky ještě předtím, než přišla teda ta minulá krize, což nebylo nějak z důvodu nějaké manažerské prozřetelnosti, ale tenkrát jsme se začali věnovat těm velkým rozvojovým územím a potřebovali jsme se koncentrovat na ty své aktivity na domácím trhu. Dneska se zase do zahraničí díváme. Podařilo se nám čerstvě koupit, byť je to teda objekt k rekonstrukci, ale to je věc, kterou vlastně v začátcích Sekira Group, nebo respektive naše dceřiná společnost České nemovitosti tradičně dělala, že jsme tady kupovali ty velké ubytovny těch původně teda státních podniků a ty jsme renovovali, tak teď nás nějaká podobná věc čeká na Slovensku v Dubravce. V Bratislavě díváme se tam i na nějaká větší území, kde bychom rádi uplatnili ty své zkušenosti s urbanismem. Díváme se na projekty v Berlíně, spolupracujeme tam s vlastně poměrně rozsáhlým vlastníkem pozemků, takže rádi bychom i tam udělali nějaké projekty. Díváme se na nějaké příležitosti ve Varšavě, takže ano, snažíme se trochu ten svůj biznis, trochu to, co děláme, akcelerovat i těmi zahraničními aktivitami, protože skutečně Čechy trpí velmi pomalou přípravou projektu. Samozřejmě uvidíme, teď budeme mít novou legislativu, nicméně tu legislativu jsme doufali, že budeme mít už pár let zpátky, to se nepodařilo, tak teď teda uvidíme, jestli se nám bude dařit ta příprava projektu rychleji.
Já vám do toho skočím. Vlastně, když se takhle o tom povídáme s různými vašimi kolegy, třeba z developmentu, vlastně všichni říkáte, i vy to říkáte, že doufáme a čekáme, co ten nový stavební zákon, o kterým asi třeba mluvíte, který by měl začít platit v polovině příštího roku, a vlastně se čeká v Praze třeba na metropolitní plán, který pan Hlaváček, náměstek primátora, má na starost a připravuje ho už několik let. Skutečně od toho čekáte urychlení té výstavby, nebo ten zákon nedopadl například ten stavební tak, jak se čekalo, že by tam došlo nějakým krokům, který by to urychlil?
Víte co, my jsme doufali, protože skutečně výstavba bydlení, ať už to je nájemní bydlení nebo pro toho individuálního vlastníka, tak si myslím, že dlouhodobě má nějakou politickou podporu. Když se podíváte 20 let zpátky, tak skutečně, když tehdy development, 25 let zpátky, typicky asi, když začínala většina těch velkých developerských firm, tak vlastně stavění a nové projekty měly opravdu jako a přinést novou kvalitu na trh. Já si myslím, že vlastně to kontinuálně pokračuje i dnes určitě v těch projektech. My i řada jako konkurentů prostě přináší stále novou a novou kvalitu na trh. Tak vlastně to téma mělo velmi velkou podporu, mělo velmi velkou podporu veřejnosti a tudíž teda mělo i velmi velkou podporu té politické reprezentace. Ta příprava projektu typicky trvala, že územní rozhodnutí tenkrát ještě nebyla EIA, územní rozhodnutí trvalo 9 měsíců a stavební povolení 6, možná i s nějakou rezervou na odvolání, když to odvolání přišlo, tak to byl řádově 3měsíční proces. Takže opravdu se dalo říct, že za nějakých rok a půl, nejpozději 2 roky, že opravdu jako stavíte, pakliže jste v souladu s územním plánem. To dneska neplatí to díky tomu, že ta legislativa vlastně není dobrá, a možnost těch jako mechanismů na, na odvolání, opravné prostředky, na, na to, když se prostě dostanete k soudu, tak vlastně i ty lhůty, jak, jak ty věci je schopná stíhat justice, tak opravdu ty projekty to zdržuje naprosto jako neadekvátně. Jo. Ale nicméně i ta komplikovanost těch projektů, těch požadavků toho procesu, to samo o sobě je na dlouhé vyprávění. Prostě to je opravdu nesrovnatelné.
Slyšeli jsme tady číslo 78 razítek tak, třeba.
A jedno dokonce přibylo teda údajně po novelizaci.
Třeba když se podíváte na náš Smíchov, tam my jsme se snažili vyhnout se těm konfliktů v řízení a snažili jsme se o jakousi, jako jakýsi konsenzus v tom území s veřejností i vlastně za opravdu aktivní podpory té politické reprezentace, ať už té lokální na Praze 5 a nebo té magistrátní. A vznikl tam opravdu velmi široký proces participace. Tenkrát v podstatě se vytvořil Institut plánování a rozvoje. Na Institut plánování a rozvoje se tvořilo oddělení participace. Tohle byl jako první velký pilotní projekt a opravdu velmi intenzivně jsme se bavili s veřejností, vysvětlovali jsme ty projekty, ten projekt jsme zpětně jako měnili a opravdu nutno říct, že tam bylo mnoho podnětů, které byly opravdu jako, že ten projekt obohatili, že mu i přispěli, že to nebylo jenom, že bychom, jako, že by ta komunikace byla jednostranná, opravdu to byla nějaká forma dialogu a my na to reagovali. A vlastně ten konsenzus v tom území se podařilo najít. My jsme neměli jediné odvolání, dneska tam máme ty zmiňované tři etapy v nějaký, tak první už stavíme, prošli jsme EO územním rozhodnutím, stavebním povolením, bez jakéhokoliv odvolání do kteréhokoliv z těch stupňů. Tu jižní část území, to je 130 000 metrů čtverečních, včetně teda té zmiňované centrály pro spořitelnu, to je teda, protože to už jsme v území, kde z jedné strany je koliště a z druhé Pražský okruh, tak to je primárně jako komerční území, kdybych řekl, že asi lépe jsou přijat, no, pro řekněme veřejnost, pro okolí jsou přijatelnější a taky méně zatěžují to okolí, třeba říct ty rezidenční projekty než ty komerční, ale i přesto i s tímhle komerčním projektem, který díky té velikosti dokonce musel projít tím procesem velké EIA, takže velkého environmentálního posouzení, tak zase bez získali jsme to stavební povolení bez jakéhokoliv odvolání, ať už teda v rámci té velké EI, územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. A vlastně myslím si, že to je právě díky tomu, že se ten konsenzus v tom území našel. Ale přesto se bavíme o tom, že nám ta příprava trvala nějakých třeba 5-6 let k tomu doba výstavby, takže když se podíváte od doby toho návrhu po dobu teda, kdy tak je to stejně jako nějakých třeba 8-9 let. A to ten projekt šel bez jediného zaškobrtnutí. I trh byl vlastně v té době dobrý, takže jsme nemuseli, já nevím, projekt fázovat kvůli tomu, že by zrovna se prodávalo méně bytů nebo že by banky nefinancovaly. Prostě byl to development v tom nejlepším období, jaké ten developerský trh, no to nakonec je vidět i na těch křivkách, kolik bytů se připravilo, takže vlastně v tom nejlepším období, jaké jsme za poslední dobu zažili. A přesto to trvalo takhle dlouho. Jo. Tak, a když se podíváte, a to se dostáváme třeba i k tomu zmíněnému územnímu plánování, když se podíváte třeba do těch německých měst, tak tam vlastně ta územně plánovací studie obsahuje, co jsou, jako jsou naše regulační plány a ty v podstatě nahrazují URK, pakliže se územní rozhodnutí, pakliže se pohybujete v intencích toho, co v tom území je schválené, tak vlastně pak už je v kompetenci autorizovaného architekta, aby nakreslil dokumentaci de facto ke stavebním povolení tu podrobnou. On je za to odpovědný, ona to dává to razítko a v principu můžete za 3/4 roku stavět v tom území.
Já jsem se chtěla zeptat, jak dlouho by trval v Berlíně projekt podobný, dejme tomu Smíchovu, jestli to dokážete tak odhadnout.
Dokážeme, protože jsme se tam taky dívali i na nějaké skutečně jako velká rozvojová území a shodou okolností jedno z toho byl i drážní, co jsme i vlastně soutěžili, tak to byl dokonce drážní brownfield, takže jako opravdu velmi příbuzné území. Ale nicméně taky tam je potřeba, nebo bylo potřeba napojení na tu vyšší infrastrukturu, protože kolem toho území šla v podstatě okruh, dálnice. Bylo potřeba udělat změnu územního plánu a ty odhady vlastně byly velmi podobné. Když si řekneme, že tady nám trvala od té doby, co jsme připravili dokumentaci, tak ta změna územního plánu, co jsme poprvé teda požádali nějakých, řekněme, 10 let na Smíchově, tak i v tom Německu byl předpoklad, že to bude třeba 5 až 7, nebyly by to 2 roky, ale to jsou skutečně jako velmi komplikovaná území. Já se spíš bavím, protože samozřejmě pak, když se vydáte touhle cestou, tak udělat to správně, odpovědně, to skutečně chce nějakou jako rozsáhlejší diskuzi, ale já se spíš bavím o těch projektech, kdy se pohybujete prostě už v místě, které má územní plán a vlastně není důvod, proč tam nějak významně tu výstavbu komplikovat. Jo? Tam jenom ještě, o tom mít ta pravidla dopředu stanovená.
A ještě se jenom zkrátce zeptám na to očekávání toho stavebního zákona, jestli teda máte nějaké očekávání od něj, od toho nového, co bude platit?
My jsme doufali, já jsem to vlastně nedořekl, my jsme doufali, že tím, že bydlení má, jako řekněme, politickou podporu, takže ty větší rozvojové projekty, a tím nemyslím Smíchov, ale prostě projekty, které nebudou o nějakých jednotkách nebo nižších desítkách bytů, takže by mohly být v jakémsi jako speciálním režimu, že by skutečně mohl existovat ten specializovaný stavební úřad a ten by se těmi velkými projekty, tím jako developmentem těch velkých developerů, chcete-li, tak, tak by se vlastně zabýval.
To nebude, ale teda.
A slibovali jsme si o to i jako unifikaci v rámci toho, když člověk, já nevím, je v různých, třeba na různých Prahách, tak ty přístupy mohou být trochu jiné, pominu úplně, když by byl teda v jiných městech, možná i nějakou větší zastupitelnost, protože dneska podle té stávající legislativy, tak vlastně EIA nebo územní rozhodnutí, to jsou nesmírně právně komplikované dokumenty, kdy opravdu jako nezávidím té státní správě, protože třeba na náš Smíchov na první etapu, a to ještě není ta velká, to byla standardní, a tak EIA měla 50 stránek a územní rozhodnutí 100 stránek. A skutečně to je velmi komplikovaný dokument, jak technicky, tak právně. Jo. Takže tu odpovědnost té státní správy nezávidím. Ale proto jsme si říkali, že by možná bylo dobře mít na to nějak jako kompetenčně specializovaný orgán a podporovali jsme tu myšlenku, že by teda měl vzniknout, byť nakonec se teda politicky rozhodlo, že nikoliv, respektive jestliže já to správně vnímám, tak on skutečně něco podobného vznikne, ale pro tu státní infrastrukturu a tak to samozřejmě vítám, ale tak trochu mi přijde, že jsme teda to bydlení z toho vynechali, protože jestli tady připravujeme nějaké jako stovky bytů, tak to má taky nějaký společenský přínos. Jo? A uvidíme to moje očekávání od nového stavebního zákona. Ono to je opravdu o té praxi. Jo? Stejně tak spousta věcí v tom stávajícím stavebním zákoně vlastně se tomu z hlediska textu nedá nic moc vytknout, ale když pak vidíte jako tu praxi a jaká je tam, znáte ty skulinky, znáte ta místa, která se dají napadnout, tak prostě ta zneužitelnost toho zákona je bohužel v tom českém prostředí, tak je bohužel veliká. A jestli tomu pomůže nebo nepomůže do důsledku ten nový stavební zákon, to asi opravdu uvidíme až při tom jeho výkladu, až při té praxi, jestli pak, já vlastně samozřejmě vítám tu ambici zkrátit řízení, nařídit, já nevím, že třeba to vlastní stavební řízení, že musí opravdu v nějaké lhůtě začít, že skutečně ten úřad, jestliže má nějaké připomínky, že dokumentace není kompletní, že to musí velmi rychle vytknout. Tam je celá řada prostě pořádkových lhůt a jako velmi pozitivních momentů, ale je opravdu otázka, jak se s tím pak bude jako pracovat v praxi.
Já ještě rozdělím, stavíte rezidenční, stavíte bydlení a stavíte taky kanceláře, teďka máte před kolaudací nebo možná po kolaudaci budovu na Smíchově konkrétní. Jak vnímáte třeba tenhle ten trh? Je o to zájem? Máte ty prostory pronajatý?
Tak na Smíchově v podstatě máme 80% té budovy, která je teď čerstvě skloudovaná pronajatých, nebo jeden nájemce už tam funguje a druhému se připravuje to ty vnitřní úpravy, ty takzvané fit-outy. Na Rohanském ostrově, tam jsme řádově o rok později se stejně velkou stavbu, asi 10 000 metrů čtverečních kanceláří, tak tam máme asi 30% plno, ale ti nájemci zpravidla přicházejí v okamžiku, kdy už je opravdu hotová hrubá stavba, ta stavba je opláštěná, tak to je asi to, kdy přichází nejvíc těch takových typických nájemců 1000-2000 metrů čtverečních. Něco jiného je třeba ten trh, kde se taky pohybujeme pro ty na míru vlastně navrhované budovy pro velké nájemce, protože pakliže ten nájemce potřebuje 20-30 tisíc metrů čtverečních, tak opravdu musí začít podstatně dříve a taky má poměrně jako zúženou ten manévrovací prostor, že není tolik projektů, které by vůbec takovouhle velikost jako měly nebo umožnili. Takovýhle jsme vlastně těch budov na míru dělali, kancelářských dělali relativně hodně. První to taky mimochodem byl Brownfield, tak to byl T-Mobile na Rostylech, to byly bývalý ČSAD jako opravny. Pak vlastně Nestlé, čokoládovny Modřany, taky Brownfield. Česká spořitelná IT centrum nejdřív, to jsme dělali kdysi před lety, taky před 15 lety, tak to byl vlastně taky Brownfield, to byl kancelářsko-skladový Brownfield, to byl bývalý Armabeton. S Kanskou jsme dělali centrálu, takže těch budov na míru, to teda nebyl Brownfield, a že těch budov na míru jsme dělali relativně hodně a stále se tomuhle trhu věnujeme, je pro nás i jako v těch velkých územích zajímavý. Nicméně nutno říct, že ten kancelářský trh tak samozřejmě v rámci covidu procházel nějakými proměnami. Hovořilo se o tom, jestli vlastně lidi nebudou pracovat opravdu ve větší míře z domova. Já si myslím, že samozřejmě jsou asi odvětví, jsou místa, kde to v nějaké větší míře jde, ale myslím si, že ve většině firm ten potenciál proto je prostě omezený. Ono tak nutno říct, že pak tu firmu o něco jako ochozujete, protože v té firmě nebo komunitě, chcete-li, tak běží nějaká jako podprahová komunikace, takže ono se ukázalo, že vlastně to k nějakému velikému, jako v nějaké neobsazenosti prostor, že to k nějaké jako opravdu významnému přerodu trhu to nevedlo. Nicméně je pravda, že takže to nás až tak dalece, řekl bych, neovlivnilo. Možná se mění rozložení těch kancelářských prostor, ty prostory mají jinou formu. Už se, myslím, že málo kdo připravuje nějaké opravdu jako velké open spacey, jsou tam opravdu se hodně, a tomu se my věnujeme opravdu velmi intenzivně v těch velkých územích, protože, jak jsem říkal, vytváříme nejenom ten vnitřní, ale i ten vnější prostor, takže takovýto well-being, na to vlastně i certifikace WELL, o tom, jak se ten člověk cítí, u nás teda vlastně je hodně s přesahem do toho vnějšího prostředí, takže to jsou, řekněme, ty nové trendy, které ale vidíte reálně v těch kancelářích, tam prostě přijdete a máte tam ty chillout roomy a prostě jako vidíte,
kytky
že
na stěně,
jo, je to vlastně domácí prostředí, nakonec vy taky tady máte dřevo hezky jako do hnědejch odstínů.
A řekněte mi, u vás ve firmě, jak se stavíte třeba k té práci z domova, jako podporujete vaše zaměstnance, aby pracovali z domova, nebo
musí se v kanceláři? U nás si myslím, že v covidu, já bych řekl, že my asi bychom práci z domova v principu jaký umožnili, ale ani takovou velkou poptávku neevidujeme. Já spíš mám pocit, že v době, kdy byl teda covid a vlastně to bylo nařízený, tak mnoho našich tak někteří kolegové, když už to pak bylo možné, tak byť jsme je rozesadili do těch kanceláří, které byly prázdné, že jsme si víc jako rozsedli, aby jsme měli lepší podmínky hygienické, protože typicky sedíme v té firmě po nějakých 4 až 6 lidech jako v kanceláři, tak je to trochu specifický, že jako developři potřebujeme třeba větší stoly, pak máme poměrně velký back office, jako s účetním, ale prostě máme ty naši zaměstnanci potřebují taky nějaké jako podmínky pro tu práci, potřebujete u sebe mít ty doklady, které si asi třeba nepřenesete v té, jo, ne všechno jde dobře dělat elektronicky, takže mnohdy to třeba ani z té kanceláře nemůžete dobře jako transportovat a odníst, ale já spíš viděl ten trend, že ti lidé se těšili zpátky jako do práce a opravdu zejména teda jako jsme poměrně mladí kolektiv, tak zejména teda naše kolegyně, které byly doma jako s dětma, tak se jako velmi těšili, až budou moc děti se zpátky do školy a oni budou moc zpátky do práce. Takže my bychom se tomu asi jako nebránili, vlastně ani mi přijde, že nemáme tu potřebu vlastně nás je asi 65, myslím si, jestli 2 lidi fungují s nějakým částečným jako home officem, ale ještě zpátky k tomu kancelářskému prostředí. Jo. Nás vlastně velmi málo, až neočekávaně díky teda té veřejné diskuzi, a to tak vlastně velmi málo. Možná to ovlivňuje tu formu, ale ne tu potřebu, takže nás velmi málo ovlivnilo jako home office a jako ten COVID ve smyslu poptávky po kancelářích. Nicméně, co nás teda ovlivňuje velmi, nebo co ovlivňuje celý trh, tak je, což taky můžeme říct, že souvisí s covidem, jako narušení dodavatelských řetězců, následně teda samozřejmě válkou na Ukrajině, tak je dramatický zdražení stavebních prací. A pak je to teda proměna investičního trhu, kdy dneska ty naši koncoví zákazníci pro kanceláře, protože my to nestavíme pro sebe, my ty budovy pronajmeme, následně prodáváme investičním fondům, tak samozřejmě by rádi získali větší výnos, než byli ochotni akceptovat v minulosti. A ono skutečně vidíte, že ten trh na to v tom reálném čase dnes vlastně jako reaguje, že se poměrně výrazně po letech letoucích, kdy to nájemné bylo stabilní a vlastně naprosto jako neobhajitelné, neporovnatelné, když prostě jedete do Berlína, tak stejná budova, jako si pronajímáte tady v Praze za 16 euro, tak tam stojí prostě 27 až 32. Tak dnes prostě vidíme, že skutečně dochází k tomu jako nárůstu toho headrentu, toho nominálního nájemného, a já si myslím, že ještě poroste, já si myslím, že velmi brzo poroste přes 20 euro a že podle prostě lokalita, nebavím se o úplných periferiích, bavím se o těch zavedených kancelářských lokalitách a bavím se o těch moderních domech, kdy zase, tak mluvil jsem o tom, jak se cítí teda ten zaměstnanec, ale vedle toho se nám stále, jo, teď se nám zase budou zpřísňovat energetické normy, velkým tématem se stává uhlíková neutralita, takže myslím si, že v těch zavedených kancelářských lokalitách ty moderně udělané budovy budou stát nějakých třeba 25 a 20 euro na metr.
Výstavba je pro vás dobrým směrem?
Tak je to samozřejmě trh, který si dneska hledá nějakou novou stabilitu, protože ji v danou chvíli nemá. Takže v danou chvíli bych řekl, že to je poměrně jako rizikový segment. Myslím si, že obtížně uchopitelný třeba i pro financující banky, které jsou pro nás vlastně velmi důležité, protože opravdu si hledá nějakou novou normalitu. Myslím si, že do budoucna se skutečně víc a víc bude koukat na ty celkové náklady, a které se koukalo v nějaké míře vždycky, ale řekl bych ne až v takovém detailu. Spíš člověk podíval, nebo ten klient podíval, že ta budova má nějakou certifikaci. Já si myslím, že skutečně teď s tím, jak se propisují do těch ESG politik vlastně požadavky, které se týkají mimo jiný teda i budov, tak opravdu se tématem stane jak ta vlastně jako uhlíková náročnost, tak i ty spotřeby jako provozní, že už se skutečně začneme dívat na to nájemný plus teda ten provozní náklad jako na jedno celkový číslo, že ten trh se prostě mění. Jo. A myslím si, že to samozřejmě ta proměna tak bude přát i tomu, že dojde k nějaké migraci z těch starších budov do těch kancelářských novějších budov. Teď jsem teda zaregistroval snad první vlaštovku, nebo pokud já vím, nevím vlastně o žádným jiným takovým domě, kdy se skutečně teda ten majitel domu rozhodl, že vypoví všechny velkého kancelářského baráku, že vypoví všechny nájemníky a že provedete barák, který se postavil třeba před 20 lety, ale jeden z těch takových jako opravdu prvních moderních, tehdy samozřejmě áčkových domů, takže provede jeho úplně jako kompletní celkovou rekonstrukci, takže myslím si, že tady uvidíme, že ti nájemci prostě budou...
Chce ten příklad, jak jste říkal?
Tak je to, co já, no to asi není, nebo já doufám, že to není tajemství, ale je to ten dům, který vlastní celá IMO, jak to byl vlastně tenkrát, to byl ještě Europolis, když se to stavělo, tak stavěli na Rohanském nábřeží takový ten začátek té výstavby, tuším, že to dělali ADNS, tak myslím si, že ten dům, který takhle se rozhodli opravdu radikálně renovovat, tak je ten Amazon, ten dům s tím vnitřním atriem. Ale tak říkám, nerad bych někomu vkládal něco do úst, ale
no, aby jsme věděli, o čem se bavíme.
Developerské tam my to nějak donesli. tak to bude samozřejmě také nastávat. Myslím si, že to vidíme v zahraničí, že bude nastávat i to, že bude docházet třeba ke konverzím těch kancelářských budov, který ten potenciál nemají, ne všechny ho mají nabity, jo, protože historicky, když se podíváte těch 20 let zpátky, tak tam někdy se lámala, tuším, norma, člověk už taky ta data nemá úplně přesně v hlavě, ale přibližně tam se lámala ta norma, kdy se teda řeklo, že kancelářské prostory mají mít 3-metrovou světlou výšku, ale řada těch domů, která byly do tehdy dělané, tak ji prostě jako neměla, takže myslím, že tam pak opravdu je otázka, jestli tu věc než konvertovat na, než dát teda poměrně výrazný investiční prostředky do renovace toho domu s tím, že by ten výsledek mohl být jako z pohledu toho uživatele kompromisem, takže to skutečně může vést k těm konverzím, že by se to renovoval na byty. No.
A když se teď konvertoval vlastně zase k tomu rezidenčnímu trhu, tak já zkusím ještě pořád poslední otázku. Vy jste to naznačoval před nějakým okamžikem, že vlastně uvedete ty rezidenční projekty třeba až v příštím roce na trh, nebo začne nějaká výstavba, nebo uvedete, jaký vlastně vaše očekávání na tom rezidenčním trhu, protože mluví se tady o tom, že letos prostě ty sazby třeba hypoték nepůjdou dolů, nebudou dostupný, nebude ten zájem, máme tady ten překlop k tomu nájemnímu, jaký vaše očekávání v této oblasti?
Tak skutečně ta dostupnost bydlení je opravdu nízká. Nutno říct, že a my opravdu říkáme, se nepohybujeme jenom v těch velkých rozvojových územích, které jsou relativně centrální a tím je ten produkt trochu specifický. Jo. To vlastně je to produkt a my se to snažíme tak i koncipovat, jo, proto třeba na Smíchově skutečně chceme, byť jsou to třeba velké domy, ty jednotlivé bloky, takže třeba dům má typicky spojený s terénem a má třeba 200 bytů, 250 bytů, jak jsem říkal, ale pracuje na něm mnoho architektů, takže opravdu tam jednotlivým sekcím vlastně vtiskneme tu individualitu typickou pro ty historický činžovní domy, že skutečně má svůj individuální vstup zvenku, může projít skrz dům do zahrady, má nějakou vlastní jako identitu jak architekturou, tak i vlastně typologií, ať už těch bytů nebo těch domovních jader, těch společných prostor, byť využívá nějaké benefity toho celku, jakože je tam velký podzemní parking, že to je technologicky jako jeden celek, nebo že je tam třeba centrální recepce, která prostě tam dělá ten e-commerce.
Trošku tady jako představujete váš projekt a já se ptal na očekávání kolem vývoje trhu.
Vím, já začal takhle ze široka proto, protože jsem chtěl říct, že my vlastně se věnujeme hodně v těch velkých územích hodně specifickému segmentu toho trhu. A to si myslím, že je trh, který vlastně spíš bydlení nějakého, řekněme, jako upper end, není to určitě úplně ten nejluxusnější vrchol, ale je to víc než nějaký střed, je to prostě už vyšší segment toho bydlení. A tenhle segment máme za to, že stále funguje. My, když jsme prodávali ty předchozí etapy, což pravda bylo na vrcholu trhu, tak jsme měli třeba 10násobný převis poptávky nad tou nabídkou a stále máme řadu lidí, kteří se nás dotazují, jestli a kdy dáme na trh další etapu. Prostě ten produkt si myslím, že je pro toho člověka, pro toho koncového spotřebitele unikátní a myslím si, že zrovna tohle je ta klientela, která nemusí být až tak dotčena tím stavem toho trhu, protože není to jenom o výši sazby hypotéky, je to samozřejmě o té absolutní ceně toho produktu, takže prostě i ty ceny jsou vysoký, náklady jsou vysoký, ale pak je to i o schopnosti vůbec toho kupujícího, aby si ten úvěr mohl vzít s těmi pravidly, že by prostě neměl mít větší teda náklady na tu splátku než 50% příjmu a tak podobně. Takže je to skutečně jako složité z toho dopočítat. Takže říkám, zrovna tenhle náš segment nemusí být asi ten úplně nejzasaženější a já věřím tomu, že i v tom příštím roce, že jak na Rohanu, tak na Smíchově nějakou novou etapu, která se bude rozumně prodávat, asi neočekávám to, jak to bylo v těch minulých letech, že by vlastně, kdyby člověk ten prodej nefázoval, takže by ten prodej šel udělat za 2-3 měsíce celého takového velkého projektu, ale myslím si, že to vlastně nebyl zdravý stav toho trhu, asi se bude nějak rozumně průběžně prodávat, takže člověk během, teda než ten dům postaví, takže ho jako prodá. Na druhé straně ten segment toho jako středního bydlení, tak tam vidím skutečně jako velkou potíž a tam si myslím, že je opravdu jediná cesta minimálně pro ten, já nechci být prorokem, ale bavíme se třeba o příštím roce, tak si myslím, že to je opravdu to nájemní bydlení, že ten trh prostě bude menší, že bude řádově třeba 30-50% oproti tomu, jak byl, protože to je skutečně trh, který je vlastně jako hypoteční trh a kdy teda ten klient, ten skutečně mnohdy nemá možnost, aby si tu hypotéku vzal.
Děkujeme za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.